Xspace ของ Adda พื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และท่านจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.addagroup.com หรือ02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
addagroup.com
แอปด้าสารฝันปันจินตนาการ
มีทัศการสวยเด็ดวัยมุกไม่บานปลาย
addagroup.com
แอปด้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
แอปด้าประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7 02-721-3465-7
addagroup.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ presentation animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
ประตูภาคใต้ไว้เสด็จในกรมชมไร่กาแฟ
สวัสดีค่ะในช่วงเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะวันนี้พบกับดิฉันธิดาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณธิดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะโอ้ช่วงนี้นี่กำลังอากาศอบอุ่นได้ที่เลยนะคะอีกไม่กี่วันนี้ก็จะเป็นวันหยุดยาวคิดว่าหลายๆท่านก็คงจะเริ่มเที่ยวหรือว่าเดินทางไกลกันตั้งแต่วันที่6เมษายนนี้แล้วนะคะเรียกได้ว่าเราเที่ยวยาววันหยุดยาวไปจนถึงสงกรานต์เลยนะคะวันนี้คุณธีรภาพจะพาพวกเราไปหลบร้อนกันที่ไหนดีคะ
ครับเราไปหลบร้อนกันในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับที่เรียกว่าเป็นป่าพรุในเขตจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งกำลังมีข่าวคราวที่น่าสนใจก็คือการค้นพบพันไม้ตระกูลเอื้องนะครับซึ่งเป็นพันไม้เก่าแก่ซึ่งนักเจ้าศาสตร์เนี่ยเข้าใจกันว่าสูญหายไปจากธรรมชาติในประเทศไทยแล้วแต่ว่าจับมีการค้นพบใหม่แล้วก็มีจำนวนมากมายนับพันๆดอกเป็นพันต้นครับที่ผมว่านี่คือกล้วยไม้หรือว่าพันไม้ประเภทเครื่องชนิดนี้เป็นต้นตระกูลของกล้วยไม้ในประเทศชาติของสิงคโปร์ด้วยครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะฟังดูน่าสนใจนะคะเวลาที่เราได้ยินถึงป่าพลุเนี่ยเราก็จะนึกถึงป่าที่มีความชื้นสูงนะคะแล้วก็จังหวัดชุมพรนี่ก็ไม่ได้อยู่ไกลมากนะคะเดินทางไปไม่กี่ชั่วโมง ก็สามารถที่จะไปถึงได้ค่ะคุณธีรภาพคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะกลุ่มสหบุพภาพได้ทำกิจกรรมอะไรที่จังหวัดชุมพรบ้างคะ
ครับในช่วงที่ผ่านมาทางกลุ่มสหบุพภาพชุมชนชนแถบภาพก็ได้ไปบันทึกภาพความงดงามของจังหวัดชุมพรนะครับเพื่อที่จะเตรียมทำหนังสือแล้วก็นำไปจัดแสดงเพราะในเรื่องก็ได้นำไปจัดแสดงเป็นนิทรรศการภาพในงานเปิดโลกทะเลชุมพรนะครับซึ่งกระบวนการในการไปถ่ายทำซึ่งเป็นคลิปภาพการงดงามของชุมพรนั้นในช่วงต้นเดือนมีนาคมก็ทำให้เราได้พบสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับเพราะว่าชุมพรเป็นจังหวัดที่เหมือนกับถูกมองข้ามหรือว่าเป็นจังหวัดที่ถูกมองว่าเป็นทางผ่านคือเป็นประตูสู่ภาคใต้นะครับประเด็นทางถึงชุมพรทุกสะพานเลยไปที่ไปเที่ยวทางทะเลอันดามันบ้างไปสุราษฎร์นครหัดใหญ่สงขลาครับเพราะฉะนั้นชุมพรก็เลยเหมือนกับว่าเป็นเมืองที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักส่วนมากก็คือผ่านบันทึกเฉยหรือว่าอีกทีนึงก็คือเดินทางไปทางภาคใต้ของไทยก็คงไปแค่หัวหินตะอำกลางบุรีนะครับไปไม่ถึงชุมพรครับเราก็เลยเรียกกันว่าชุมพรนั้นเป็นจุดเปลี่ยนใจถ้าไม่ไปไม่ถึงก็เลยโดยเฉลยแต่ว่าในความจริงสิ่งที่เราไปค้นพบก็คือว่าชุมพรนั้นมีความพบงานทางธรรมชาติทั้งทะเลในฝั่งอ่าวไทยซึ่งใสแล้วก็สะอาดสวยเหมือนกับทะเลฝั่งอันดามันไม่แพ้กันเลยแล้วยังมีความงดงามของสภาพธรรมชาติป่าไม้หมู่บ้านกระมงในชุมพรน่ารักมากๆเลยครับที่ผมก็ได้ไปสัมผัสอยากจะให้ทราบว่าที่ชุมพรนั้นก็ยังมีจุดชมวิวทะเลหมอกนะครับไม่แพ้ภาคเหนือนะแต่ว่าปรากฏให้เห็นได้ชัดเจนที่จังหวัดชุมพรรวมทั้งการค้นพบเรื่องตระกูลเครื่องโมกขุต้นตระกูลของยันด้ามิสซัวคินซึ่งเป็นกล้วยไม้ประจำชาติสิงคโปร์ที่น่าตื่นเต้นมากนะครับคือผลพบที่โจทย์สมองนับเป็นพันๆต้นเหมือนกับเป็นนงขนาดใหญ่ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องนั้นตื่นเต้นจะผ่านนี้มากครับคุณธีรภาพครับ
ค่ะก็คงจะต้องให้คุณธีรภาพบรรยายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะว่าเรื่องที่ค้นพบเนี่ยนะคะมีความสวยงามแล้วก็มีความสำคัญในแง่ของพันธุ์พืชอย่างไรบ้างนะคะท่านก็คงจะได้เห็นภาพของกล้วยไม้พันธุ์นี้แล้วนะคะในหนังสืออสท.ซึ่งพี่อภินันท์บัวหภัทรีได้เคยลงภาพไว้เมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าคุณธีรภาพคงจะเล่าถึงความน่าสนใจของกล้วยไม้มากกว่านั้นนะคะ
ครับกล้วยไม้ที่เรียกว่าเอื้องโมกครุนี่นะครับอยู่ในตระกูลเอื้องโมกครับซึ่งในภาษาวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาใช้ว่าพาพิยองนันเซ่นะครับซึ่งคำว่านันเซ่นั่นแปลว่าดูคล้ายพาพิยองก็คือผีเสื้อมองดูคล้ายๆลักษณะคล้ายผีเสื้อนะครับกล้วยไม้ในตระกูลเอื้องโมกหรือพาพิยองนันเซ่เนี่ยมีมากมายหลายชนิดครับแต่ว่าในประเทศไทยนั้นค้นพบอยู่สองชนิดคือเอื้องโมกแล้วก็เอื้องโมกเชียงดาวนี่เอื้องโมกเชียงดาวก็คือพบอยู่ที่ดอยเชียงดาวในแถบจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีเอื้องโมกพลุซึ่งเป็นเอื้องที่อยู่ในตระกูลอยู่ในป่าพลุนะครับปรากฏว่าเมื่อมีการผสมกันทางธรรมชาตินะครับผสมกันเองทางธรรมชาติระหว่างเอื้องโมกกับเอื้องโมกพลุนั้นก็ได้ออกลูกออกหลานมาเป็นกล้วยไม้ในตระกูลยันด้าครับซึ่งปรากฏว่ากล้วยไม้ในตระกูลยันด้านี้มีความสวยงามมากนะครับแล้วก็ถูกค้นพบในสวนของมิสแอกเนสจัวคินนะครับซึ่งเป็นลูกสาวของพ่อค้าชาวอาร์เมเนียนที่มาค้าขายอยู่ในสิงคโปร์ค้นพบในปี1893นะครับซึ่งก็ประมาณ200กว่าปีมาแล้วดังนั้นก็จึงมีการตั้งชื่อให้เป็นเกียรติจากมิสแอกเนสจัวคินว่ายันด้าจัวคินซึ่งทางสิงคโปร์ได้มีการจดทะเบียนว่าไม่มีการค้นพบยันด้าจัวคินนั้นอยู่ในสิงคโปร์ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการผสมกันทางธรรมชาติระหว่างต้นแม่ที่เป็นเอื้องโมกกรุกับต้นแม่ที่เป็นเอื้องโมกธรรมดาแล้วก็ปรากฏว่าในปี1981กล้วยไม้ลูกผสมที่ชื่อว่าเรนด้าเชียร์กินนั้นก็ได้รับเลือกให้เป็นกล้วยไม้ประจำชาติสิงคโปร์เพราะว่ากล้วยไม้ชนิดนี้เติบโตง่ายนะครับแข็งแรงประตูสะสมสิ่งแวดล้อมได้ดีออกดอกได้ตลอดปีนะครับคนสิงคโปร์นั้นก็คงอยากจะมีความใฝ่ฝันว่าสิงคโปร์คงจะเป็นชาติพันธุ์ที่มีความแข็งแรงปรับตัวกับสิ่งสภาพแวดล้อมได้ดีแล้วก็มีลูกดกอันนี้เป็นปัญหาของชาวสิงคโปร์นะครับเรื่องของการทำธุรกิจการค้ามีประชากรน้อยนะครับไม่ค่อยมีลูกกันรัฐบาลถึงกับต้องตั้งรางวัลสำหรับคนที่มีลูกมากนะเพราะฉะนั้นการที่สิงคโปร์ ยกย่องต้นไม้นิสัวกินเป็นต้นไม้ประจำชาติเนี่ยน่าจะเป็นการสร้างเพื่อเป็นกองไฟฝันหรือเป็นแค่ว่าเนี่ยเรามีต้นไม้แล้วเนี่ยเป็นต้นไม้ประจำชาติเป็นแบบอย่างแล้วเราก็ควรจะมีรูปกันเยอะๆเหมือนกับต้นไม้ดันด้านนิสัวกินนั่นเองครับเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าเรื่องโมกพลุนั้นเป็นต้นตระกูลของต้นไม้ประจำชาติของพื้นบ้านของเราแล้วนะครับไอกลุ่มเทศอาเซียนครับสุริยาครับ
ค่ะเมื่อต้นไม้เนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อชาวสิงคโปร์ถึงขนาดเรียกได้ว่าเป็นต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์นะคะแล้วก็มีความหมายในแง่ของความคงทนแล้วก็การขยายพันธุ์ได้ดีการค้นพบหรือว่าที่มาของการค้นพบเนี่ยนะคะมีความเป็นมาอย่างไรคะคุณธีรภาคคะ
ครับคือในเรื่องนี้นั้นนักวิชาการพุทธศาสตร์แห่งสวนพุทธศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เนี่ยนะครับอย่างดร.ปิยะเกษตรสุขฐานเนี่ยได้แสดงทัศนะว่าเอิ้งโมกพลุนั้นเป็นกล้วยไม้ที่หายากชิ้นหนึ่งของประเทศไทยนะครับเคยมีรายงานว่าได้มีการพบบริเวณที่เรียกว่าตำบลบางเบิดนะครับซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นการค้นพบหลายปีมาแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้หายไปจากแหล่งธรรมชาติเนื่องมาจากว่าได้มีการบุกรุกป่าพลุเพื่อทำเป็นพื้นที่การกินกันอย่างหนักมากนะครับดังนั้นก็ในวงการพุทธศาสตร์เนี่ยจึงมีการเชื่อกันว่าเอื้องโมกพลุนั้นเขายังไม่สรุปว่าเป็นการสูญพันธุ์เพียงแต่ว่าไม่พบเห็นในธรรมชาติในเขตประเทศไทยนานหลายสิบปีนะครับอันนี้ก็ปรากฏว่าทีมงานช่างภาพของกลุ่มสถาปนิกภาพครั้งนี้นั้นเราแบ่งเป็นหลายสายนะครับมีอยู่สายหนึ่งก็คือสายที่ไปถ่ายทำในเขตอำเภอตะคริวจังหวัดชุมพรซึ่งนำโดยคุณพี่นันบัวภักดีซึ่งปัจจุบันนี้เป็นบรรณาธิการอนุสาวรีย์อสทของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับแล้วสายนี้ก็ยังมีคุณทัศชัยบุญเมืองซึ่งเป็นนักเขียนสารคดีที่เชี่ยวชาญเรื่องพุทธศาสนาคุณพี่นันก็บอกว่าได้เคยได้ยินว่ามีนายอำเภอประทิวท่านหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยได้บอกว่าได้พบดอกไม้ที่ไม่รู้ว่าเป็นดอกอะไรแต่สวยเหลือเกินนะครับออกสีออกม่วงๆอย่างนี้นะครับก็เลยคิดว่าน่าจะมีการลงไปค้นหาตามที่อดีตแม่อำเภอประทิวท่านนั้นได้แนะนำดูนะครับก็ปรากฏว่าคุณพิธันก็ได้ลองไปค้นหาดูซึ่งในที่นี้ก็ยังขออนุญาตที่จะไม่บอกระบุหรือว่าไม่บอกพิกัดที่แน่ชัดนะครับว่าตรงอยู่ตรงจุดไหนของจังหวัดชุมพรเพราะว่าในระหว่างนี้ทางการจังหวัดชุมพรกำลังเตรียมการเพื่อจัดสถานที่ให้ทั้งที่ไปชมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปชมในขณะที่ยังไม่ได้มีการเตรียมการนั้นก็จะส่งผลเสียต่อพันไม้ที่นี่ได้นะครับก็ปรากฏว่าเมื่อหัวหน้าสายทางด้านการถ่ายภาพของสาบภาพคุณพี่นันนั้นได้ชักชวนคุณมหาชัยแล้วก็สมาชิกเนี่ยไปค้นหาดูก็ค้นพบว่าในบึงน้ำแห่งหนึ่งเนี่ยมีซึ่งต้องลงเรือไปดูนะครับพบว่ามีป่าพลุแล้วก็มีเครื่องโมกพลุเนี่ยนะครับจำนวนมากมายนับพันๆดอกกำลังบานสะพรั่งเป็นดงใหญ่เลยนะครับก็ได้มีการพยายามที่จะถ่ายภาพไปแล้วก็ส่งไปให้นักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นอะไรกันแน่แล้วก็ได้รับคำยืนยันมาว่านี่คือเอื้องโมกพลุนะครับซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยทีมงานของสายภาพที่นำโดยคุณอาทิตย์นันท์ในคุณถัดชัยเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าไปถ่ายทำเก็บภาพเอาไว้โดยพยายามที่จะให้รบกวนกับสภาพธรรมชาติน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าไปกันไม่กี่คนแล้วก็ใช้ชาวบ้านในแถบนั้นก็ช่วยกันทำทางเข้าไปเพื่อจะถ่ายทำนะครับในที่สุดก็สามารถที่จะถ่ายให้เห็นภาพของเอื้องโมกพลุเป็นทุ่งกว้างนะครับนับพันๆดอกสวยงามมากครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีปรีดาในวงการพุทธศาสตร์ที่ว่าแท้ที่จริงแล้วเอื้องโมกพลุซึ่งเป็นเอื้องโมกสำคัญนะครับยังไม่ได้สูญหายไปแล้วก็พบจำนวนมากอีกด้วยนะครับแล้วยังเป็นความสัมพันธ์ที่งดงามระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านสิงคโปร์เพราะว่าเรื่องโมกพลุเป็นต้นตระกูลทางธรรมชาติไม่ได้มีคนไปผสมนะครับเขาผสมกันในธรรมชาติทางธรรมชาติระหว่างเรื่องโมกธรรมดากับเรื่องโมกพลุออกมาเป็นกล้วยไม้ที่สิงคโปร์เรียกว่าแวนด้ามิสจูอาจีเพราะฉะนั้นการถ่ายทำความงดงามของจังหวัดชุมพรในครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นครับที่ทีมงานของสายบวกภาพนำโดยคุณพี่ถันบัวภักดีได้ไปค้นพบกล้วยไม้ที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับของภูมิภาคอาเซียนครับคุณลิศแบบครับ
ค่ะฟังดูแล้วเนี่ยนะคะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่ใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยวหลายคนในอนาคตนะคะอย่าลืมนะคะท่านผู้ฟังคะถ้าหากว่าสถานที่แห่งนี้เปิดเมื่อไหร่นะคะเราไปเนี่ยนะคะเราเก็บมาเพียงแค่ภาพถ่ายนะคะแล้วก็อย่าทิ้งอะไรไว้นะคะนอกจากรอยเท้าเท่านั้นนะคะรอยเท้าแห่งความทรงจำเพื่อที่กล้วยไม้เหล่านี้เนี่ยจะได้อยู่เพื่อที่จะให้คนรุ่นหลัง ที่มาเที่ยวต่อจากเราได้ชื่นชมต่อนิสัยแบบว่าเด็ดกลับไปบ้านนี่ขอนะคะเราจะไม่เด็ดอะไรออกไปจากป่าจากพื้นที่เหล่านี้เลยนะคะซึ่งก็ดีนะคะที่ว่าในระหว่างนี้ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังเตรียมการนี้เรายังไม่เปิดเผยแหล่งนะคะแต่ว่าอยู่ที่อำเภอประทิวใช่ไหมคะคุณธีรภาพคะ
ครับก็ยังไงก็ต้องขอให้ท่านที่สนใจเนี่ยอดใจรออีกนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปดูในตอนนี้เนี่ยเส้นทางที่จะเข้าไปมันยังไม่สะดวกแล้วถ้าเกิดต่างคนต่างที่จะพยายามพักเข้าไปที่ตัวเองเนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียได้นะครับเช่นสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไประบบนิเวศมันเปลี่ยนไปเนี่ยกล้วยไม้อาจจะได้รับผลกระทบแต่ถ้าเกิดว่ามีการเตรียมการอย่างดีนะครับเช่นมีการทำทางเดินตามหลักที่ถูกต้องในวงการพุทธศาสตร์นะครับหรือว่ามีนักพุทธศาสตร์เนี่ยเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำแล้วก็มีการติดป้ายมีการทำเป็นห้องนิทรรศการมีห้องน้ำห้องท่าให้เรียบร้อยนี่นะครับการเข้าไปชมการเข้าไปท่องเที่ยวก็จะเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นโดยที่ไม่ไปทำลายคุณค่าทางพุทธศาสตร์ที่มีอยู่ในเวลานี้นะครับเพราะว่าก็เคยมีครับที่ว่ามีการประกาศค้นพบกล้วยไม้พันธุ์ใหม่ๆแล้วเนี่ยบรรดานักล่ากล้วยไม้ที่เสาะหากล้วยไม้พันธุ์แปลกๆไปขายบุกเข้าไปนำกล้วยไม้ออกมาจนกระทั่งเกิดความเสียหายอย่างมากกับกล้วยไม้ชนิดนั้นนะครับซึ่งในส่วนสาภาพเองเราก็ไม่อยากที่จะให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นนะครับแต่ว่าเมื่อค้นพบแล้วเนี่ยผมคิดว่าการปิดไปความลับเอาไว้เนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าในสุดก็จะต้องมีคนไปพบเจอจนได้เพราะฉะนั้นหนทางที่เราคิดว่าน่าจะเป็นหนทางที่ดีทางหนึ่งก็คือว่าเมื่อค้นพบแล้วก็เปิดให้ที่ท่องเที่ยวซะเลยแล้วใช้สายตาของนักท่องเที่ยวของสาธารณชนเนี่ยช่วยปกป้องดูแลไว้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้นถ้าทำให้ถูกต้องตามหลักวิชาการก็จะไม่ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากที่จะเห็นเครื่องโมกุอย่างสวยงามแล้วก็การเดินทางไปชมของท่านไม่เป็นการไปทำร้ายเครื่องไม้ชนิดนี้ก็อดใจรออีกนิดเดียวครับผมคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่จังหวัดชุมพรกำลังจัดเตรียมการที่จะทำให้ป่าพุกในบริเวณนั้นนั้นกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญผมก็อย่างน้อยที่สุดชาวสิงคโปร์ก็คงจะอยากจะมาชมใช่ไหมครับคุณลิดาครับ
ใช่แน่นอนเลยค่ะแล้วก็ทางเดินในป่าพุเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็คงจะต้องทำสะพานเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้เราเดินไปอย่างแหล่งดอกไม้ที่กลุ่มช่างภาพไปพบมาเนี่ยนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือนักเรียนกล้วยไม้เนี่ยโอ้พอได้ยินนี่แบบจิตใจนี่เริ่มแบบว่ามีความตื่นเต้นนะคะอยากจะเห็นแล้วก็เขาก็มีเทคนิคนะคะก็เคยแอบพูดคุยกันว่าเอาเล็บเนี่ยนะคะไปจิกดอกไม้มานิดเดียวเองนะคะก็สามารถที่จะไปเพาะเนื้อเยื่อเพื่อที่จะได้พันต้นไม้ที่เหมือนกับที่เขาเล็บไปจิกมาเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงจะต้องขอร้องนะคะว่าอย่าทำเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าจะมีการไปเพาะในอนาคตเพื่อที่จะเพิ่มจำนวนเนี่ยฉันก็คิดว่าก็จะช่วยให้กล้วยไม้ที่หายากนะอย่างกล้วยไม้ที่จะเป็นตระกูลปาปิยองอันเต้เนี่ยนะคะจะสามารถที่จะมีแพร่กระจายมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีการผสมขึ้นมาใหม่ในอนาคตนะคะคุณธีรภาพซึ่งเป็นเรื่องที่เราคงคุยกันภายหลังแต่ตอนนี้ต้องอนุรักษ์ให้แหล่งที่เราค้นพบเนี่ยอยู่เป็นต้นตอที่เราจะใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ของลูกหลานต่อไปในภายภาคหน้านะคะสรุปว่าเราคุยกันในวันนี้เนี่ยนะคะเราก็ชวนไปเที่ยวจังหวัดชุมพรนะคะเราก็บอกแย้มๆนิดนึงว่าโอ้โหจะมีแบบสวนกล้วยไม้สวยมากคุณธีรภาพช่วยบอกท่านผู้ฟังได้ไหมคะว่าน่าจะไปฤดูไหนดีคะหรือว่าน่าจะไปช่วงเวลาไหนคะ
กับความจริงช่วงเดือนเมษาพฤษภานี่ก็ยังคงน่าเที่ยวนะครับเพราะว่าทะเลชุมพรนั้นสวยงามมากครับแล้วก็มีเกาะมากมายให้ไปเที่ยวนะครับมีหมู่บ้านเอาแค่แบบว่าหาดบริเวณหาดตายรีซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเมืองเนี่ยก็มีหาดที่สวยงามแล้วก็มีหมู่บ้านประมงที่น่ารักอย่างเช่นหมู่บ้านอ่าวพึ่งมะขามสวยงามมากครับเหมือนกับหมู่บ้านในนิทานมีต้นมะพร้าวมีเตยวนชาวบ้านทำมาหากินอย่างพออยู่พอกินนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็เวลาที่ดวงอาทิตย์ใกล้ตกในความงดงามของท้องทะเลในอ่าวมะขามพึ่งมะขามน้อยนั้นโอ้เหมือนกับภาพในฝันเลยครับเพราะฉะนั้นไม่น่าเชื่อครับที่ออกจากที่พักในตัวเมืองไปประมาณสัก15นาทีจะได้ไปเจอความงดงามแบบนั้นอีกอันนี้ส่วนหนึ่งก็เหมือนหลายคนก็คงจะบอกว่าในที่ตรงนี้ก็เป็นเพราะว่าชุมพรเนี่ยคนมักจะมองข้ามไปก็เลยทำให้ยังรักษาแหล่งท่องเที่ยวไว้ให้ได้ดีครับ ฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะไปเที่ยวกันเยอะๆแต่ว่าถ้ามีการจัดระบบที่ดีเราก็ยังคงรักษาแหล่งท่องเที่ยวของเราไปได้นะครับช่วงนี้ก็เดินทางไปได้ครับแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวให้เลือกมากมายทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการล่องแก่งในป่าบางคนที่ชอบแบบไปจนไปเดินป่าก็มีนะครับที่หลังสวนชุมพรหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวที่จะขึ้นไปบนวัดอุทยานเขาพางนะครับที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองก็จะสามารถชมทะเลหมอกนะครับได้อย่างสวยงามเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นชุมพรมีอะไรให้เราได้เข้าไปชมมากมายทีเดียวนะครับอยากให้ลองเข้าไปในเว็บไซต์ของสาธารณภาพก็จะได้เห็นภาพที่เราไปถ่ายกันออกมารวมทั้งเว็บไซต์ของทางแก่ชุมพรมีการแห่งเดียวกับสุริยาครับ
ค่ะท่านก็สามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com แล้วก็ใน Facebook ของคุณธีรภาพโลหิตกุลก็มีพวกภาพถ่ายนะคะที่คุณธีรภาพได้ไปเก็บมาแล้วยังมีนิตยสารอสท.นะคะแล้วก็ยังเป็นเว็บไซต์ของกลุ่มสระบกภาพอีกที่คุณธีรภาพได้แนะนำไปแล้วนะคะที่ท่านสามารถจะเห็นความสวยงามของธรรมชาติที่จังหวัดชุมพรได้อย่าลืมนะคะไม่ใกล้เกินไปแล้วก็ไม่ไกลเกินไปนะคะเมื่อลงใต้และไปชุมพรวันนี้เราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะคุณธีรภาพมีอะไรที่จะส่งท้ายนะคะ
ครับไปเที่ยวที่ไหนก็ช่วยกันรักษาสถานที่นั้นไว้ให้ลูกให้หลานเราได้เที่ยวต่อด้วยนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะThank you.